det ganske sterke bilder vi får se I Hedmarken og Østerdalen tingrett. Vi ser et gulv, et ganske rotete gulv. Det en del blod på dette gulvet. Det også en dyne på dette bildet. Og inn under en seng så ser vi at det ligger en person. Vi får også se bildet av en pose, en ja, gjennomsiktig pose. Og det mye svart og størknet blod inni denne posen. Det gaffateip rundt åpningen. Aktoratet mener at denne posen ble brukt til å kvele og drepe Heidi Sagen på Hamar I februar 2025. Vi får se disse bildene på den første dagen I rettssaken, der tre menn sitter på tiltalebenken etter drapet på Sagen. En av dem som vi omtaler som hovedmannen, en mann I 40-åra, erkjenner å ha drept Sagen I sitt eget hjem. Et lite grått hus på Hamar. På rettens første dag så var det befaring inne I dette huset, og dit så dro blant annet jeg. Jeg heter Marte Nylykken Helseth og jobber som journalist I Dagblad, og dette Hør nå krim. Jeg kan jo si da at jeg opprinnelig fra Hamar-området, og dermed noe lokalkjent. Men det første gangen jeg har gått forbi dette huset som ligger ikke så langt fra E6 nordøst på Hamar. Litt for egne notater og til denne podcasten her, så spilte jeg inn litt lyd og inntrykk etter at vi hadde gått inn I dette huset. Det ganske... spesiell opplevelse å gå gjennom huset der alt dette her skal ha skjedd. Vi var ganske mange politifolk, advokater, dommere, tiltalte personer og flere av oss I pressen som var med og gikk rundt inne I dette huset nå. Da fikk vi sett layoffen og der dette drapet skal ha skjedd som de mener var I gangen. Vi går inn via verandadøra, og vi må gå litt på rekke og rad, og det litt trangt, for vi ganske mange, og det ikke så stort, det huset her, at det lett å bevege seg flere personer rundt inne I dette huset. Vi gikk nesten sånn I en sirkel på denne befaringen her, og så står det en politimann og peker inn på rommet der de skal ha funnet Heidi Sagen død på gulvet, inn under en seng. Det veldig annerledes her nå, kontra det det var da dette her skjedde, og de bildene vi har sett I retten veldig annerledes inne I dette huset nå. Det noen andre personer som bor her nå, så det gjort en del med interiøret, det gjort en del med veggene, og det pusset litt grann opp. Men det et lite grått hus på Hamar her, rett ved en hovedvei med noen støyskjerminger ut mot veien, for den ganske trafikert, den går ned til E6, og på en måte en sånn liten hovedfartsåre her I byen. Det ganske fint vær. Sol, litt kaldt. Det merker at det bare sola som varmer når vi går rundt her. Og så det sånn at det veldig rolig stemning når vi går rundt på disse befaringene. Det veldig ordentlig. Det jo et rettsmøte det her, faktisk. Altså, de samme reglene gjelder som I retten når vi ute på disse befaringene, fordi vi ikke lov til å bilde, ikke lov til å filme, ikke lov til å ta lydopptak når vi går inne her. Jeg står akkurat nå rett utenfor huset. Nå rettsmøtet over, og vi skal tilbake I retten og fortsette rettsforhandlingene der. Men nå har da retten fått et bilde av hvordan dette huset ser ut, så når man da sitter I retten og man peker på ulike rom, og man skal forklare at den hendelsen den skjedde her, I gangen her, og man satt inne I stua her, så skjønner man, da man vært der, man har sett det. Man vet liksom litt avstandene som inne I dette huset, og man har liksom ja, litt mer kontroll, og jeg tror de fleste av oss kan skjønne at det noe annet å faktisk gå inne I huset for å få et inntrykk av hvordan det kontra det å bare se på bilder, så det veldig vanlig at man gjør det her I rettssaker. Men nå skal jeg sette meg I bilen og kjøre tilbake til Hamar sentrum, hvor denne rettssaken fortsetter. Og det som faktisk skjer mens vi ute på dette åstedet, det at en av de tiltalte mennene, de påpeker noe. Fordi vi går ned en sti til dette huset hvor Heidi Sagen bodde, og det to stier som går ned til hagen der, en form for bakvei. Og vi retten da, i og med at vi med i denne rettssaken og følger den, når vi går ned mot denne husene, så tar vi en av disse stiene, men da sier en av de tiltalte at de faktisk brukte den andre stien ned. Og det jo noe man da får, mens man ute og faktisk på de stedene ting har skjedd. Så dette jo et eksempel på hva slags verdi det kan være å faktisk dra ut, både som journalist og for de som skal følge denne rettssaken her, og faktisk se og være på steder der ting har skjedd. Og nå skal vi inn på det som faktisk skjedde inne i dette lille grå huset i starten av 2025. Og det ganske fæle beskrivelser vi har fått høre i retten. Det altså denne mannen i 40-årene som setter seg i vitneboksen først. Han har på seg en sort hettegenser, mørke jeans og beige sko. Han sitter fremoverlent mens han forklarer seg om det som skjedde hjemme hos Heidi Sagen. Han holder i et plastglass med vann mens han snakker, og han tar seg tidvis opp til hodet og i håret når han forklarer seg om spesielt vanskelige temaer. Det var absolutt ingen drapsplaner da vi bestemte oss for å dra ut dit, sier han blant annet. Men før dette så åpner han med å si noen ord før han skal forklare seg. Og i retten så sitter jo blant annet også familien til avdøde. Det sitter også journalister og familier og pårørende til de tiltalte. For det første vil jeg si at jeg har gruet meg veldig til denne dagen her. I den grad det mulig å si, så vil jeg si unnskyld, sier mannen i 40-året når han begynner med sin frie forklaring i retten. Det mange uskyldige som dratt inn i dette på grunn av meg, egne barn og min egen familie. Og det jeg ordentlig lei meg for. Han forklarer at han kjente Sagen fra tidligere. De ble kjent gjennom salg av narkotika. Men det hadde oppstått en konflikt. For å bruke hans egne ord, så surnet forholdet deres. Han mener at hun hadde stjålet noe fra ham, og oppsøkte henne hjemme for å få svar på hvor dette var, sammen med de andre tiltalte. Han sier at de planla et form for ran, men ikke noe mer enn dette. Når de reiser til dette lille grå huset, så var to av dem maskerte. Tiltalte mener at det bare var hetter som de hadde dratt langt ned de hadde på seg. De truer Sagen med kniv når de tar seg inn i denne boligen. Der teipes hender og føtter sammen med gaffateip, så hun ikke kan komme seg unna. Han forklarer at de gjorde dette for å ha kontroll på henne. De utøver også ganske grov vold mot henne, mens hun bundet fast. Han sier han forsøkte å få henne til å innrømme at hun hadde stjålet noe, men hun skriker bare tilbake til ham. Det ganske ubehagelig stille i retten når denne mannen får spørsmål om den volden han utsetter henne for. Han sier at hun skriker mye som reaksjon på det han gjør. Det vanskelig for denne mannen å huske alle detaljer som aktor og statsadvokat Jo Christian Jore spør han om. Det jo også statsadvokaten som også hadde sitt innledningsforedrag denne første dagen. Han sa at retten må være forberedt på at forklaringene i denne saken ikke blir enkel for alle på grunn av rusbruk. Og det jo sånn at både den avdøde kvinnen og de tiltalte skal ha vært del av et rusmiljø på Hamar. Og da jeg var i retten, så snakket jeg blant annet med en tidligere kollega av meg, Trond Svendsen. Han krimekspert i Hamar Arbeiderblad. Og han nok blant dem jeg kjenner som vet mest om ulike kriminelle miljøer på Hedmarken. Og han var så snill og sa ja til å ta en kjapp prat med meg til denne podcasten her. Og jeg spør han jo da om hvordan han synes det var å høre på disse drøye beskrivelsene I retten.
Nei, nå det jo kjent at dette her en veldig brutal handling, så vi ikke veldig overrasket over det. Jeg redd det kommer til å komme ting etter hvert som kanskje verre enn det vi har sett på dag 1. Men det er jo et dypdykk ned I et miljø som folk flest kanskje ikke vet så veldig mye om, men der du ser at det bærer preget av en rufset livsførsel, rusbruk og en del av det du kanskje kan kalle sur og rot som fører til alvorlige voldshandlinger og om det I hvilken grad dette har vært planlagt og hvem som har gjort hva og sånn, det skal jo belyses etter hvert, så det får vi nå komme tilbake til, men at det brukt veldig grov vold og at vedkommende fikk en uverdig utgang på livet, det det en liten tvil om.
Jeg hører på podcasten deres også, Blålys, kan jeg nevne den, I måte er så snill og stiller opp her også. Og så der hører jeg blant annet at da, disse, altså kort tid etter at Heidi Sagen ble funnet død I boligen sin, så får jo du, henger du deg på noen politibilder og får med deg pågripelsen faktisk. Hvordan var det å jobbe som journalist på Hamar rundt tida på dette drapet?
Nei, altså det var jo, vi skjønte jo ganske fort at vi måtte trykke på en stor knapp og sette på mye folk, og så, som jeg har sagt I Blålys, så fikk vi litt betalt for lokalkunnskap, teft, litt viste hva vi skulle se etter, og kanskje litt hvilket miljø vi var I. Og det faktum at det av og til en fordel har gjort dette her noen år, sånn at du vet hvilke biler du skal henge deg på. Så det var jo derfor vi hadde en video av den pågripelsen som jeg tok underveis I dette og det der da. Mm.
Men apropos dette miljøet da, hva slags, du sa litt om det I sted, men hva slags miljø det her?
Du jo I et ganske tungt narkotika-rusmiljø. De to mest sentrale skikkelser I tiltalebeslutningen, altså han som tiltalt for drapshandlingen og han som tiltalt for grovt ran med døden til følge, jo godt kjent særlig han som tiltalt for medvirkning til grovt dødsran. Han veldig godt kjent fra tidligere for meg. Han har jo et oppunder 20 dommer. Og har vært en skikkelse I det miljøet her I byen I mange år, så persongalleri jo delvis godt kjent fra tidligere.
Etter å ha utøvd vold mot Sagen, så sier da tiltalte at han blir veldig redd, for han skjønner at nå har hun blitt veldig skadet. Og at det ikke var planen at han skulle skade henne sånn, men nå har han altså da gjort dette, og da han sier han da får en sånn panikkfølelse. Og da henter han en plastpose på kjøkkenet og tar den over hodet hennes og kveler henne. Jeg kveler henne, dessverre, legger han da til på slutten. Og da jeg skjønte at hun var død, så begynte vi å romstere rundt I huset for å finne narkotikan som de mente hun hadde gjemt. Og det var da det han beskriver som grunnen til at de reiste til dette lille grå huset. Han sier at det kaos I tankene, det ganske panikk. De tiltalte, de blir faktisk I dette huset etter drapet fram til neste formiddag. Det noen som sover, de leter gjennom tingene og slike ting. Og statsadvokaten, han sa jo da I sitt innledningsforedrag også at han tar forbehold om å legge ned påstand om forvaring for to av disse mennene, litt avhengig av konklusjonene til de rettspsykiatriske sakkyndige, altså psykologene og rettspsykologene som har undersøkt disse mennene. Jeg tok en prat med hovedmannens forsvarer etter rettens dag mandag, og det Ole Magnus Strømmen. Kan du ikke starte litt med å forklare hvordan din klient har opplevd å starte sin forklaring her I dag?
Jeg tror han synes det var greit å komme I gang. Han har grua seg veldig, som han også sa I sin forklaring. Men jeg synes han har på en måte holdt god stim gjennom hele dagen og forklart seg godt og utfyllende på de spørsmålene som aktorer har hatt.
Han innledet jo med å si at han har gruet seg veldig til å forklare det her, og erkjenner jo en del straffskyld med tanke på drap og sånn. Hvilke tanker gjør han seg rundt mulig forvaring som aktor har lagt ned forbehold om at han kanskje legger ned påstand på?
Han har jo ikke lyst på forvaring, for å bruke et litt folkelig uttrykk. Det det jo få som har, og vi mener jo at vilkårene for det ikke til stede. Det ikke en mann som har en lang voldshistorikk. Han har en kriminalitetshistorikk bak seg, men det ikke noe vold av betydning som ligger I forkant, og det sentralt med tanke på gjentagelsesfare da, som vi skal få høre mer om senere I saken.
Hva det viktig for dere å få fram da, med tanke på akkurat dette?
Altså da tenker du på oppimot forvaring?
Eller formidlende omstendigheter, eller sånne ting da?
Altså han har jo vært kjent da, og det har han gjort fra dag 1 egentlig. Forklart seg veldig utfyllende om sin egen rolle, og dels også andres rolle I saken. Og så har han jo gjort et godt arbeid I fengselet, som vi håper å kunne si litt om. Han har startet opp med medisinering og så videre, som har hjulpet veldig. Så vi håper at det kommer til å overbevise retten om at forvaring ikke nødvendig I denne saken.
Det noe mer du ønsker å legge til, så jeg får et helhetlig bilde her?
Nei, jeg tenker at det han har forklart gir egentlig et godt uttrykk for at dette en veldig alvorlig sak. Men det veldig et unikt hendelsesforløp for han, ikke noe som han har gjort før. Og vi kommer til å argumentere for at det heller ikke noe fare for at han gjør det fremover I tid.
Som vi sa innledningsvis her, så det jo to andre tiltalte her. De forklarte seg ikke mandag, men skal gjøre det senere I denne rettssaken her. Det en mann I 50-årene. Han tiltalt for grovt ran med døden til følge. Han nekter straffskyld for å ha hatt noe med handlingen som førte til dette drapet. Men hans forsvarer Sol Elden sa I sitt innledningsforedrag at han kommer til å erkjenne å ha vært med på et ran. Han risikerer også inntil 21 års fengsel og forvaring. En tredje mann, det også en mann I 40-årene. Han tiltalt for grovt ran eller medvirkning til det. Han nekter straffskyld, og han risikerer 15 års fengsel. Det også et tiltalepunkt som går på likskjending. Likskjending, det uverdig behandling, lemlesting eller vanhelligelse av et lik samt tyveri fra avdøde. I dette tilfellet så dreier dette seg om at mannen skal hoppet flere ganger på kroppen til Sagen etter hun var død. Han urinerte også på henne og erkjente straffskyld for dette I retten. Han sier også at han synes det gjør veldig vondt å prate om denne likskjendinga, fordi han skjemmes veldig av dette her. Vi kan jo høre, jeg snakket jo også med statsadvokaten etter denne første dagen. Hva synes du om første tiltalsforklaring I dag så langt? Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg skal ikke karakterisere hva jeg synes om forklaringen. Han har gitt en fri forklaring. Så har jeg stilt spørsmål, og jeg har foreholdt fra avhør der jeg har funnet grunn til det. Så tenker jeg at jeg skal komme tilbake til hva jeg mener om forklaringen I prosedyren.
Det jo to andre tiltalte her, og det du lagt ned forbehold om mulig påstand om forvaring på to av de. Hva skal til for at det blir aktuelt?
Forvaring aktuelt der det en alvorlig straffbehandling. Det har vi her, men det må også være en stor grad av fare for at det skal skje igjen, eller at en alvorlig straffbehandling skal skje igjen. Og nå får vi avvente, nå skal vi ha full bevisførsel, de sakkyndige skal følge bevisførselen, og så får jeg ta en vurdering av det når vi kommer til veis ende før proseduren, om jeg skal påstå forvaring eller fengselsstraff.
Dette jo en svært, det jo ganske brutale bilder som males I retten her rundt dette drapet her, og hva vil du si om alvorlighetsgraden rundt dette drapet?
Et hvert drap alvorlig, fordi drap den ultimate forbrytelsen. Så det jo slik her at vi har også en post for likskjending, og det ganske brutal vold som brukt. Så ja, det en veldig alvorlig sak.
Hvilke beviser vil du anse som mest sentral, og det som du kommer til å legge frem her I retten?
Nei, nå skal vi fullføre denne tiltalens forklaring, og så skal vi få forklaringen fra de to andre tiltalte. De tiltalets forklaringer alltid utgangspunktet for bevisvurderingen. Så kommer det et stort antall vittner, og vi skal ha kriminalteknikere og genetikere og obducenter, så det en bred bevisførsel. Jeg vil ikke framheve et enkelt bevismiddel som aller mest viktig, men det en bred palett, og så vil det til syvende og sist forhåpentligvis gi retten gode grunner, et godt grunnlag for å foreta en samlet bevisvurdering.
To av de tiltalte erkjente ikke straffskyld her I dag. Hvordan mener dere å kunne bevise at de faktisk skyldige?
Gjennom den resterende bevisførselen.
Og som dere sikkert også merket, så det en del mer som skal skje I denne saken her fremover. Statsadvokaten vil ikke legge frem alle kortene nå etter første dag, det ganske forståelig, men konfliktpunktet I denne saken gjelder jo de to andre tiltalte her, de som ikke erkjenner straffskyld. For han som forklarte seg mandag, altså hovedmannen, han erkjente jo straffskyld fordi det han var tiltalt for. Og de andre tiltalepunktene skal opp senere I denne rettssaken. Det satt av totalt 11 dager I Hedmarken og Østerdalen tingrett. Den avsluttes med prosedyrer fredag 22. mai. Så jeg anbefaler deg jo å følge denne podcasten her, fordi vi følger jo saker mens de pågår, og så kommer vi med oppdateringer når det når det skjer nye ting I de sakene vi følger. Så hvis du følger oss, så får du jo varsel når vi da kommer med nye episoder og utviklinger I saker. Lydeffekter og musikk du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound. Det var meg, Marte Nyløkken Helseth, som gjorde intervjuene I retten mandag 4. mai. Ansvarlige redaktører I Dagbladet, det Martine Lunder Brenne og Mats A. Andersen.